I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good? I get the hint. Brothers and sisters, I invite you to consider.
Mga kaigsuonan, nagdapit ko ninyo sa paghunahuna sa duha ka kasinatian nga kasagaran nato duha ba duna bahin sa kahayag. Unang kasinatian na hitabo samtang misulod ta sa ngitngit nga kwarto o gipasiga ang suga. Hinumdumig, giunsa dihang sanag nga kahayag misanap sa kwarto o miwagtang sa kangitngit. Unsa ang di makita sa una o di klaro, naklaro o nailhan. Kining kasinatian gihulagway pinaagi sa diha-diha o sa hilabihan nga pag-ila sa kahayag. Ang ikaduha nga kasinatian na hitabo samtang kita nagbantay sa kagabhion nga mahimong kabuntagon, na hinumduman ba ninyo ang hinay og hapit di maklaro nga pagsaka sa kahayag sa kapunaw-punawan? Sukwahi sa pagpasiga sa suga sa ngit-ngit nga kwarto, ang kahayag nga nagikan sa nagsaka nga adlaw wa diha-diha mubuto. Hinoon sa hinay-hinay o sa inanay ang kakusgon sa kahayag nagtubo o ang kangitngit sa kagabhion gipulihan sa kasanag sa kabuntagon. Sa kadugayan, ang adlaw mibanag-banag ibabaw sa kapanganuran. Apan ang makitang ebidensya sa di mapugngang pag-abot sa adlaw, klaro sa oras nga wala pagyud may pakita ang adlaw ibabaw sa kapunaw-punawan. Kining kasinatian gihulagway pinaagi sa hinay o inanay pag-aninag sa kahayag. Gikan nining duha ka ordinaryong kasinatian sa kahayag, kita makakat-on og daghan mahitungod sa Espiritu sa pagpadayag. Nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo mudasig ug mutudlo nato samtang kita mupunting sa Espiritu sa pagpadayag og sa sukaranang sumbanan diin ang pagpadayag madawat. Ang pagpadayag usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa iyang mga anak dinhi sa yuta og dakong panalangin nga gikuyog uban sa gasa og kanunayng pakiguban sa Espiritu Santo. Si propeta Joseph Smith mitudlo, ang Espiritu Santo tigpadayag og way tawo nga makadawat sa Espiritu Santo nga di makadawat og pagpadayag. Ang espiritu sa pagpadayag naa sa matag taong nagdawat pinaagi sa tukmang otoridad sa priesthood sa makaluwas nga ordinansa sa bunyag, pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala o pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo o naglihok diha sa pagtuo sa pagtuman sa sugo sa priesthood sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kining panalangin di rakutob sa kapanguluhan nga mga otoridad sa simbahan. Hinoon kini bahin o kinahanglang naglihok diha sa kinabuhi sa matag lalaki, babay o bata nga muabot sa panuigon sa pagkamay tulubagon o musulod sa sagradong pakigsaad. Sinserong tinguha o pagkatakos nagdapit sa Espiritu sa pagpadayag sa atong kinabuhi. Si Joseph Smith o Oliver Cowdery na kanaangkon o bililhong kasinatian sa Espiritu sa pagpadayag samtang ilang iuban ang basaw ni Mormon. Kiniigsoong mga lalaki na kakaton nga sila makadawat o bisan unsang kaybalo nga gikinahanglan sa paghuman sa ilang buhat kun ilang pangayoon sa hugot nga pagtuo matinuurong kasing-kasing nagtuo nga sila makadawat. O sa kadugayan, nagtubo ang ilang pagsabot sa Espiritu sa pagpadayag nga naglihok sa kasagaran, isip, hunahuna o pagbati nga muabot sa atong hunahuna o kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ingon nga ang Ginoo mitudlo nila, karon tanawa kini mao ang Espiritu sa pagpadayag. Tanawa kini mao ang Espiritu diin. Busa kini nga maong gasa gamita kini, naghatag ko gibugaton sa mga pulong gamita kini kalabot sa Espiritu sa pagpadayag. Sa kasulatan, ang impluensya sa Espiritu Santo sa kasagaran gihulagway isip hinay nga hinagawhaw nga tingog. Hagawhaw nga tingog nga hingpit sa kalumo. Kaya ang Espiritu naghagawhaw nato sa hinay o kalumo, kinisayon sa pagsabot nga nung kinahanglan tang maglikay sa di mayong media, pornografiya, o makadaot makapaanad nga butang o kinaiya. Kining himan sa kaaway makadaot o kadugayan makaguba sa atong kapasidad sa pag-ila o pagtubag sa malumong mensahe gikan sa Dios nga gihatod pinaagi sa gahom sa iyong Espiritu. Matag-usa ka na to, kinahanglan ligdong nga maghunahuna ug mainampuong mamalandong unsaon nato pagsalikway ang pagdani sa yawa ug sa matarong gamiton kini gani ang espiritu sa pagpadayag diha sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya. Mga pagpadayag gihatag sa nagkalain-laing pagi. Lakip na sa mapananglit, mga damgo, pananaon, pakigsinultihanay sa langitong mensahero o inspirasyon. Pipila ka pagpadayag na dawat diha-diha o kusog kaayo. Pipila na ilhan sa inanay o sa kalumo. Ang duha ka kasinatian bahin sa kahayag na akong hihulagway nagtabang nato nga mas makasabot ni inig duha kasukaran ng sumbanan sa pagpadayag. Ang pagpasiga sa ngit-ngit nga kwarto mahisama sa pagdawat og mensahe gikan sa Dios nga dali hingpit og diha-diha. Kadaghanan nato nakasinati niining sumbanan sa pagpadayag samtang kita nahatagan og tubag sa sinserong pag-ampo o nahatagan og direksyon o protection sumala sa kabubuton og panahon sa Dios. Mga paghulagway sa diha-diha o hilabihan nga pagpaila makita sa kasulatan, giasoy o balik sa kasaysayan sa simbahan o gipanghimatuod sa atong kaugalingong kinabuhi. Pagkatinuod kining gamhanang milagro, mahitabo. Hinoon, kining sumbanan sa pagpadayag nahimong mas panagsara. Ang hinahinay pagtubo sa kahayag gikan sa nagsakang adlaw mahisama sa pagdawat ug mensahe gikan sa Dios, pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa lagda. Kasagaran ang pagpadayag mo tubo ug hinahinay sa kadugayan ug ihatag sumala sa atong tinguha, katakos ug pagpangandam. Ang samang komunikasyon gikan sa langitong amahan sa hinay-hinay o sa kalumo, motuhop sa atong kalag, sama sa yamog nga gikan sa langit. Kining sumbanan sa pagpadayag na himong mas pirmi o klaro nga makita sa kasinatian ni Nephi, samtang siya misulay o daghang paagi sa wapamulampos pagkuha sa palid nga tumbaga, gikan ni Laban. Sa katapusan, siya gigiyahan sa espiritu ngadto sa Jerusalem. Wala masayod sa sinugdanan sa mga butang nga siya mubuhat. Di siya makamaong mubuhat og barko nga maayong pagkahimod diha-diha. Hinoon, gipakita siya sa Ginoo matagkaroon og unya kung unsang paagi siya kinahanglan mulalik sa mga kahoy sa barko. Ang kasaysayan sa simbahan og atong personal nga kinabuhi puno sa ehemplo sa sumbanan sa Ginoo sa pagdawat og pagpadayag, pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa lagda. Pananglit, ang sukaran ng kamatuoran sa gipahiulang ebanghelyo wa ihatag kang propeta Joseph Smith diha-diha sa sagradong kakahuyan. Kining bililhong bahandi gipadayag sigon sa gikinahanglan sa kahigayunan og sigon sa tukmang panahon. Si Presidente Joseph F. Smith may pasabot sa unsang paagiha kini nga sumbanan sa pagpadayag na hitabo sa iyang kinabuhi. Sa bata pa, kanunay kong nag-ampo sa Ginoo sa pagpakita nako og pipila ka kahibulungang butang aron makadawat unta ko og pagpamatuod. Apan gipugngan sa Ginoo ang mga kahibulungan nga rin ako og gipakita nako ang kamatuoran, pagtulunan human sa pagtulunan, hangtod gihimo ko niya nga mahibalo sa kamatuoran, gikan sa akong ulong ngadto sa akong lapalapa, og hangtod ang pagduda og kahadlok makuha gyud gikan kanako. Wa kinahanglana nga magpadala siya og anghel gikan sa langit sa pagbuhat nini, ni kinahanglan siyang musulti gamit ang trompeta sa arkanghel. Pinaagi sa hagawhaw sa hinay nga tingog sa espiritu sa buhing Dios, gihatag niya nako ang pagpamatuod nga akong gihuptan. Pinaagi niining baruganan og gahom siya muhatag sa mga tao og kahibalo sa kamatuoran nga magpabilin nila og kini muhimo nila nga mahibalo sa kamatuoran ingon nga ang Dios na hibalo niini og sa pagbuhat sa kabubuton sa man ingon nga si Kristo nagbuhat niini og way igong gidaganon sa kahibulungan nga pagpakita nga makabuhat gayud niini. Kita isip miyembro sa simbahan, hilig kaayo nga patigbabaw sa kahibulungan og mahinuklugong espirituhanong pagpakita nga tingali kita napakya sa pagdaig og gani sa pag-alinggat sa naandang sumbanan. Din ang Espiritu Santo nagbuhat sa iyang buluhaton. Ang maugayod nga pagkayano nga paagi sa pagdawat sa gamay og nagtubo nga espirituhanong huna-una sa kadugayan og kinatibukan naghanay sa gitinguha nga tubag. sa direksyon sa atong kikinahanglan. Nagkisulti ko og daghang taong nagduha-duha sa kaligoon sa ilang personal pagpamatuod og gipakaubos ang ilang espirituhanong kapasidad kay sila wa magdawat og permi, milagroso o klarong hunahuna. Tingali samtang atong hunahunaon ang kasinatian ni Joseph dito sa Sagradong Kakahuyan, ni Pablo dito sa dalan sa Damascus, o kang Alma ang batanon. Muabot kita sa pagtuo nga dunay sayop o kulang dihan nato. Kung kita magkulang sa atong kinabuhi, bahin niining na bantog o espirituhanong makapahinuklog nga ehemplo. Kung mga kaigsuunan, kung kita dunay susamang hunahuna o pagduda, palihog hibaloi nga kamo sa tinuod normal. Padayon lang sa pagkamasulundon o pagbaton o gugot nga pagtuo sa manluluwas, samtang kamo magbuhat sa ingon, kamo dili mulakaw nga masayop. Si Presidente Joseph Smith mitambag, pakita ko og santo sa ulahing mga adlaw nga kinahanglang magsalig sa milagro, timaan og pananaon, aron magpabilin nilang ligon di asimbahan og ako mapakita niyo og miyembro nga di mayo og dungog sa tubangan sa Dios og naglakaw sa dangog nga dalan. Kini dili pinaagi sa kahibulungang pagpakita nga rin nato nga kita matukod sa kamaturan, apan pinaagi kini sa pagpaubos og matinuuron nga pagsunod sa mga sugo og mga balaod sa Dios. Laing kasagarang kasinatian sa kahayag ang nagtabang nato sa pagkat-on og dugang kamaturan may tungod sa pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa lagda nga sumbanan sa pagpadayag. Usahay ang adlaw mo sidlak og buntang nga dagumon o gabunon. Tungod sa kisdom nga kondisyon, ang pagpakita sa kahayag mas lisod og ang pag-ila sa eksaktong higayon kung ang pagsaka sa adlaw sa kapunaw-punawan di mahimo. Apan sa maong buntag kita sa gyapon dunay igong kahayag sa pag-ila og bagong adlaw og sa pagbuhat sa atong kalihukan. Sa samang paagi, kita sa daghang panahon nakadawat og pagpadayag nga wa makaila sa eksakto kung giunsa o kanusa kita nakadawat og pagpadayag. Usa ka importanteng yugto gikan sa kasaysayan sa simbahan nagpakita ning baruganan. Sa tingpamulak sa 1829, si Oliver Cowdery, maestro sa Palmyra, New York, dihang iyang nahibaluan ang bahin ni Joseph Smith o ang buhat sa paghubad sa basaw ni Mormon. Gibati ni Oliver ang hunahuna sa pagtanyag sa iyang tabang sa batanong propeta. Resulta niini, may biyahe siya sa Harmony, Pennsylvania, o nahimong tigsulat ni Joseph. Ang pagkaatul sa iyang pag-abot o ang tabang nga iyang gihatag importante sa pagtunga sa basaw ni Mormon. Ang manluluwas mi padayag kang Oliver nga konpirmi siyang nag-ampo alang sa giya, siya nakadawat og direksyon sa Espiritu sa Ginoo. Kon kini wala pa unta ang Ginoo mi padayag, ikaw dili unta makaabot sa dapit din ikaw ani akaron. Tanawa ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayod ka na ako og ako milamdag sa imong panumduman og karon ako musulti kanimo nining mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Sa nadawat ni Oliver ang pagpadayag pinaagi ni Joseph Smith nga nagpahibalo niya nga siya sa kanunay nagdawat og pagpadayag. Klaro gyud wa na ilhin ni Oliver giunsa og kanusa siya kanunay nga nagdawat og direksyon gikan sa Dios og gikinahanglan kini nga direksyon gikan sa Dios sa pagdugang sa iyang pagsabot sa espiritu sa pagpadayag. Murag maingon nga si Oliver kanunay naglakaw diha sa kahayag samtang ang adlaw nagsidlak diha sa dag-umon nga buntag. Sa daghang way kasiguruhan o hagit nga atong masugatan sa kinabuhi, gikinahanglan sa Dios nato ang pagbuhat sa atong labing maayo sa pagbuhat o dili pag-aaghaton o sa pagsalig kaniya. Tingali di takakita og anghel, kadungog og langitong tingog o kadawat og labihang espirituhanong hunauna. Sa kanunay kita mahimong mupadayong ng hinaot o nagampo apan way hingpit nga kasiguruhan nga kita naglihok subay sa kabubuton sa Dios. Apan samtang kita nagtahod sa atong pagigsaad o nagsunod sa mga sugo, samtang kita naningkamot pag-ayo sa kanunay sa pagbuhat o maayo o mahimo nga mas maayo, kalakaw ta o ban ang pagsalig nga ang Dios mugiya sa atong lakang o kita kasulti o ban ang kasiguruan nga ang Dios mudasig sa atong pagpamulong. mga kaigsoonan, kini bahin sa kahulugan sa kasulatan nga nagpahayag. Unya ang imong pagsalig mo samut pagkaligon diha sa tubangan sa Dios. Samtang kamo sa husto nagsiksik og naggamit sa espiritu sa pagpadayag, nagsaad ko nga kamo magsunod diha sa kahayag sa Ginoo. Usahay ang espiritu sa pagpadayag mulihok diha-diha og sa hilabihan gayon. Sa ubang panahon sa hinay og inanay og sa kasagaran sa malumo nga kamo mahimong di gani makamatikod niini. Apan sa way pagsapayan sa sumbanan diin kining panalangin na dawat ang kahayag nga gihatag niini musanag og mapatubo sa inyong kalag, mulamdag sa inyong salabutan og mutudlo og mupanalipod ninyo og sa inyong pamilya. Ako nagpahayag sa akong apostolikanhong pagsaksi nga ang Amahan ug ang Anak buhi. Ang espiritu sa pagpadayag tinuod og makahimo og mulihok diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi og sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako nagpamatuod niini nga kamaturan sa sagrado nga pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.